168 секции за предстоящите европейски избори се очаква да бъдат открити извън страната в 35 държави. 7998 са потвърдените заявления на българи зад граница, които са обявили до края на април, че искат да гласуват извън страната. След като години наред беше изключително трудно да се организират и открият изборни секции в чужбина, като заложени условия в законодателството, сега убедена съм, сънародниците ни зад граница са доволни от тази промяна и решението на Централната избирателна комисия съвместно с Външно министерство. Стефан Манов, представител на Временните обществени съвети на българите в чужбина, е наш гост в студиото. Здравей, добре дошъл.
Здравей на теб и на слушателите на Дарик.
Над 100 секции повече в сравнение с предишните избори, ако не греша. Много секции се откриват. Ще има ли толкова гласуващи зад граница? Иначе поздравления за така малката, не малка, а доста солидна победа, която постигате българите зад граница с този брой.
Да, битката не е от вчера. Слушателите на Дарик познават нашата позиция и нашите предложения, благодарение на теб и на всички журналисти в Дарик. След толкова години опити, най-накрая успяхме да постигнем това, което смятаме за необходимо, така че българите в чужбина да имат възможността да изразят своето конституционно право на глас. А именно да има достатъчен брой избирателни секции, разпределени в големите страни, в които има съществени български диаспори. В момента говорим за евроизборите, естествено, но на предстоящи парламентарни избори това ще бъде валидно и за другите държави извън европейския континент. Права си, на последните евроизбори имаше към 52 секции, сега са над 160. Това е качествен скок напред. Това е възможно, защото беше променен изборния кодекс. Говорили сме, в него беше въведена възможността за автоматично откриване на избирателни секции, без тези безкрайни заявления, които подавахме до преди приемането на новия изборен кодекс. Бързам да уточня, че това голямо количество избирателни секции
почти
в чужбина,
почти
три пъти повече, голямо предизвикателство. То е предизвикателство за всички, както за българските власти и представителите на България, дипломатически и консулски по места, така и за нас, българските общности в чужбина. Нека напомня, че в новия изборен кодекс е дадено широко място на българските организации по света в подготовката конкретната на избирателните секции. Предизвикателство е в смисъл такъв, че за да могат да протекат едни добри избори, трябва съответната техническа и логистична подкрепа за българските посолства по места.
Да започнем от там. Ще се справят ли посолствата и общностите ни зад граница, като се има предвид, че този кодекс наистина беше приет в и приложен практически в 6 без 5 преди изборите?
Да, това е трудният момент при този избор, че тези нови правила, които дадаха тази възможност за голям брой избирателни секции, идват малко в последната минута и реални са затрудненията, и аз тук от ефира на Дарик не съм се колебал да критикувам, когато сме били свидетели на неправилни и погрешни действия от българската администрация по места, спъващи избирателната активност. В случая не бих си позволил, защото трябва да сме наясно, че избори за един месец се организират изключително трудно по нови правила. В Лондон, например, ще има 13 избирателни секции. 13.
Колко бяха на последните?
Две. Спомнят си слушателите на Дарик, на последните избори, май 2013, в Лондон гласуваха близо 4000 души в две секции. С чакане от 4-5 часа.
Опашки.
Снимките бяха по интернет, всички ги видяха. Но Лондон не е изключение. Виена гласува 1500, Мюнхен 1400, Атина 1400 и така нататък. С многочасови опашки. Днес това вече няма да е факт.
Край на опашки.
Край на опашките. Но трябва да има къде да се направят тези секции. В Франкфурт и Мюнхен, например, имаме физическа невъзможност в консулствата да се поберат три секции. Колкото трябваше да има, там ще отворят само две.
Тоест какво? Мисиите ни зад граница, заедно с нашите сънародници, трябва да търсят подходящи места.
Точно така. И дните са броени. Затова Действително се обръщам, Дарик се слуша много в чужбина. Аз съм имал случай, върва по улицата в Тулуза, където знаеш живея, хора ме срещат, вчера те слушахме по Дарик. Как ме слушахте? Еми слушаме Дарик. Така че обръщам се към българските граждани в чужбина, които ни слушат в момента. Спонтанно обърнете се към посолствата във вашите страни, ако имате възможност да помогнете по организацията на секциите. Говорим за зали, но и за членове на секционни избирателни комисии. Знаете, в всяка секция трябва да има 5 члена на секционна избирателна комисия. За момента, по данни, които взех от ЦИК преди буквално 20 минути, бях в ЦИК, в редица от секциите в Испания, там ще имаме 45 избирателни секции в 40 населени места.
Имат проблем с...
Има проблеми с попълване на бройката. В Лондон също. Става дума за участие в секционните избирателни комисии, ангажимент от няколко часа в изборния ден, но колко важен за гарантиране на едни добри избори. Предизвикателство е към нас, българите в чужбина, да покажем, че сме активни, след като толкова години сме искали да гласуваме, ами ето, имаме възможността. Трябва да отидем до избирателните урни. Нямаме оправдание, че нямало за кого да се гласува. Това не е вярно. В момента сме в период, в който естествено не можем да говорим за политическите партии, но смея да твърда, че днес има достатъчно листи, за които хората да направят своя избор.
Най-малко възможност и условия да се гласува спокойно.
Абсолютно.
По това, което има намерение ЦИК да направи, стига обаче казващи и самата общност да се включи активно, да кажем на всички сънародници зад граница, които могат да отделят от времето си в деня на вота, да станат част от тези комисии.
Точно така, това е призивът ми. Нека да си посоча, че с напълно доброволни и абсолютно безплатно български граждани в чужбина организират в момента един интернет сайт, който позволява да се видят къде са секциите и къде са необходимостите от помощ за организацията им. Става дума за сайта гласувам.org. Гласувам.org на блогъра Боян Юруков. Това е известен сайт, който има много данни относно предишни избирателни активности, адреси на секции и така нататък, в един интерактивен формат с карта на света. Проверете къде е най-близката секция до вас, помислете можете ли да помогнете, било с зала, било с участие в секционна избирателна комисия.
Срещате ли съдействие на Външно министерство?
Мисля, че контактите, които имам във Външно министерство, ме карат да смятам, че днес Външно министерство е в изцяло посока да организира максимално добри и проведени избори в чужбина. Нямаме в момента, говоря за ръководството в София, с което съм имал възможност да разговарям, някакви обструкции или спънки. Не мога да предпоставям обаче за поведението на българските посланници и консули по места. Не навсякъде те са осъзнали тежестта, която лежи върху техните плещи по организацията на секциите. И не са се свързали навсякъде с местните български общности.
А трябва да го направят.
Кодексът им го вменява като задължение. Разбирам, че всички откриваме, така да се каже, текстовете на новия кодекс.
В крачка,
т.е. има толеранс, но философията е друга. Ако днес ние не си помагаме на място, от едната страна българската администрация, от друга българските общности, няма как да се случат тези избори и бумеранга ще ни се върне. Утре ще бъдем упрекнати, че ето видите ли, държавата всичко направи вие да гласувате, пък вие не гласувахте. И този упрек няма да е неоснователен, ако действително не се мобилизираме и не гласуваме.
Какво ще отговориш обаче на онези, които казват, ето три пъти повече секции, това е вероятно три пъти по-голям ресурс, кому е нужно държавата да хвърля този ресурс? Изобщо съотносими ли са разходите за организацията, така погледнато, вероятно, като разбивка на глас, изборен глас, тук в България и зад граница?
Ти поставяш един много важен въпрос. Аз съм и правил изчисления за предходни избори. Нека дам и малко статистика. Важно е, защото се чуха в последните дни в публичното пространство, включително и многоуважаеми членове на Централната избирателна комисия, че видите ли, българите в чужбина гласували прекалено луксозно.
Тоест, че скъпо това.
Скъпо
удоволствие. на държавата.
И не нужно едва ли не, естествено, като говорим, че нещо е луксозно, то значи, че не е важно. Или поне не е жизнено важно. Искам да обърна внимание, че на избори 2013 година средният брой гласували в една избирателна секция в чужбина беше 510 избиратели. В страната, число, което никой не познава, знаете ли колко е средният брой избиратели в една избирателна секция?
Не.
301. В чужбина броя на секциите с над 500 избиратели беше 43% от всички секции. Близо половината.
Близо половината.
В страната знаеш ли колко е процентът? 7%. Тоест, и на другия край на данните. Под 100 избиратели колко са гласували? В страната в 14% от секциите гласуват под 100
избиратели. Това са малки населени.
В чужбина само 11%. Тоест, ето ги числата, които показват колко луксозно гласуват българите в чужбина. Гласуваме повече в една секция, като броя секции, в които гласуваме в нечовешки условия, защото да се гласува над 500 души в чужбина е нечовешко, тъй като това са часови опашки. Само тези, които не са организирали избори в чужбина, твърдат обратното.
Там няма изборни списъци.
Там няма изборни списъци, всичко се вписва в изборния ден, всичките лични данни, попълва се едни декларации, че няма да гласуваш повторно, нали, в нарушение на кодекса.
Това бави процеса.
Много бави процес. Гласуването на един избирател е много бавно. Тоест над 500 души стават километрични опашки. Цената на един глас. Аз си направих така усилието да намеря данни, които са публично достъпни. 2011 година в страната цената на един глас е била 5 лева и 70 стотинки.
Това е, говорим, не покупко-продажа
да,
на гласове.
Да,
защото погрешно.
Защото да.
Че се е плащало средно по 5 лева, толкова струва организацията.
На държавата, организацията да. на един глас. В чужбина е било 6 лева и 15 стотинки. Тоест разликата е 50 стотинки на глас. Общо за чужбина 2011 година са били похарчени 620 000 лева. Тази година сумата е горе-долу подобна. Вътрешна информация все още не е публикувана официално, но така бях информиран. Важно е да кажем, че тези пари, това не са само за да удовлетворят желанието на някой си да гласува. Конституционното право на вод е важно право, но ние трябва да разглеждаме провеждането на изборите извън страната и като елемент от националната политика спрямо българите в чужбина. Защото факта, че българската държава и общество като цяло излъчва този сигнал, инвестира, казвайки на тези хора, вижте, вие все още имате значение за нас, защото искаме да чуем вашия избор в правенето на българската политика. Този знак е изключително силен. Аз съм виждал хора, които от години не са се връщали в България, но които следят по интернет, защото упрека, че ма вие не знаете какво се случва
не
в страната.
Не сте тук, нямате не... право да казвате какво, да. Каква да е съдбата на държавата.
Факта, че се подава тази ръка, това предизвиква у хората и желание да се информират. Когато те знаят, че има избирателна секция в тяхното населено място, те ще кажат, ами ето, значи има възможност. Ще се заинтересуват, ще направят своя избор.
Активизира общността.
Активизира общността и я сплотява около някакви национални цели. Защото организацията на една секция в един град мобилизира. Хората се срещат, разговарят. И няма нищо по-добро от това хората да са граждански активни и да разговарят за политика. Един буден, граждански активен човек е много по-ценен за своята нация и държава, отколкото един пасивен човек, който не се интересува. Моето уважение към културната дейност, към българското училище в чужбина, което е изключително важно за съхраняване на националната идентичност, но ценен ресурс за България в чужбина са и българските граждани като такива.
И изборите са момент, който активизира събирането.
Така че нека разглеждаме тези 600 000 лева като инвестиция не просто за да удовлетвори нечий каприз да гласува, а като инвестиция в националната стратегия на България за българите в чужбина.
Къде, освен Испания, така се много е голям брой на секциите?
Голям брой има в Великобритания. Казахме за Лондон, там ще има 13 секции, но и в цялата страна. В Испания, в Франция бележим ново нарастване на броя избирателни секции. Аз, между другото, така малко с гордост го заявявам, българската общност във Франция е една от най-активните, защото не сме многобройни спрямо общностите в Испания, в Великобритания и в Италия, но ето там ще имаме в 10 населени места
във
Франция. Тръгнахме от 4 преди 5 години. Сега сме на 10. В Германия, за съжаление, знаем, че там местното законодателство забранява избирателни секции извън дипломатическите и консулски представителства, поради което ще има само в градовете, където има консулства и посолства, Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Магдебург, там има почетно консулство. Не съм изчерпателен, отново гласувам .org, всичко е изчерпателно посочено, но българската общност се мобилизира и направихме секции в периферията на Германия, които ще дадат възможност хората да преминат границата. Така с шега ще направим изборен туризъм за пръв път, не така както медиите си го представят, и български избиратели от Германия ще дойдат да гласуват във Франция и в Австрия.
Защото има по-близо.
Защото има по-близо и можахме да открием там секции. Така че шанса днес за гласуване, възможността е несъизмеримо по-високо, отколкото в предходни избори. Залогът е голям. Залогът е, това е един тест, както за българската държава, дали ще се умее да направи необходимата организация, така и за нас, за българите в чужбина, дали ще отговорим на този своеобразен апел, призив, възможност. Кажете какво мислите.
Обикновено обаче евровота не се слави с голяма активност. Едва ли трябва да чакаме при три пъти по-голям брой секции, три пъти повече гласували в сравнение с миналите избори или с миналите евроизбори?
Да, на миналите евроизбори около 15 000 гласуваха извън страната, но това е 2009 година обаче. Последните години емиграцията силно нарасна, знаете, паднаха някои забрани в гласуването, в установяването и живеенето в страните от Европейския съюз, пазара на труда беше отворен и така нататък. Тоест ние имаме силно нарастване на броя, ако мога така да се изразя, пресни имигранти в страните от Европейския съюз, в Великобритания изключително много. Така че аз така очаквам едно нарастване, което може да е над два пъти. Тоест очаквам между 40-45 хиляди гласували при една добра мобилизация. Дано не съм лош пророк, защото ако е по-малко, ако е само двукратно нарастване, т.е. около 30 хиляди, сигналът ще е лош.
Или не толкова добър, да кажем.
Или да кажем не толкова добър.
Ще има ръст в
ще има ръст.
Хората, които са гласували.
Искам да кажа нещо важно.
На финала.
На финала. Той призив към българските граждани тук в страната, евроизборите не са маловажни избори. Днес повече от две трети от нещата, които се случват в европейските страни, не говоря само за България,
са продукт на решение на Брюксел.
Когато ние отидем за гъби, ние казваме, оставаме в ръцете на бюрократи. Колкото и да звучи далечно и странно, Европарламента, който с последните договори, Лисабонския, придоби нови права в законотворчеството, е един коректив на Еврокомисията в Брюксел. Мога да цитирам десетки решения, в които той е налагал едно по-близко до нуждите на хората решение.
Иначе казано, избирайки пряко, участвайки в избора на хората, които да ни представляват, там имаме повече лостове да влияем пряко.
Точно така. И нещо конкретно, прочетах в медиите, с това приключвам. 50 милиона лева оставили българите, отишли по 1 май и Гергьовден в Гърция на почивка. Вероятно много от тях са изпратили SMS-и поздравителни и са се обаждали в България. Ако днес цената на един SMS и на един телефонен разговор в роуминг е достъпна за нас всички в близка Европа, това е заради Европейския съюз и Европейския парламент. Ето нещо конкретно. Дребно, но важно да подсочим, че нас ни влияе конкретния ежедневен живот, евроизборите.
Факт е, това нужно е да се гласува не само зад граница, но и много е важно тук в България, където активността също не е особено висока на европейските избори. Благодаря ти, успех желая, ще следим благодарение и на теб това, което ще се случва в дните преди вота и на самия вот зад граница. Стефан Манов.